Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guraan dhala 11 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Akka ooltan ansoora halakeetti oduu har'aa sanitti ma oduu har'a qabnu keessa Yuunaayitid Isteetii fi Biraaziil lukkuu haaraa laaf dhufe ziikaa fi fala barbaaduu fi waliin hojjechuuf walii galuu jiranii oduu qabnu keessaa tokko.
Baqattoota Itoophiyaa Tanzaaniyaa keessatti to'annaa jala oolan ilaalchisee gabaasa Nairoobii irraan dhaqqabee qabna oduudhaa booda dhiyaata. Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisees gabaasa addaa qindeessineerra yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Biraaziilii fi Yuunivarsiitiin Yuunaayitid Isteet tokko gorsa dhukkuba dhiyoota lafa dhufe ziikaa fayyisuu danda'aniin jedhan ji-12 keessatti waliin hojjechuuf walii galan. Akka ministeerii fayyaa Biraaziil Marseelo Kaastroo jedhutti mootummaan isaanii hojii Inistituutii Ivaandiroo Chaagas Yuunivarsiitii Teeksas waliin hojjechuu fi ganni shanan dhufa keessatti doolara miliyoona 1 fi 190,000 baasaaf. Tan malee akka Kaastroon jedhutti mootummaan isaanii hojii ziikaa fala barbaadu kana to'annaa dhaaba daddabraa USA yookaan CDC fi dhaaba GSK jedhan waliin hojjechuuf walii galan. Ziikaan dhukkuba haaraa laaf dhufe addunyaan falitti barbaadu jirtu. Balaan gugurdaan ganni dabra bara 2015 keessachuu addunyaatti dhufe akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti haga guddaan rakkoo jijjiiramii qilleensaatii fi elniinoon fidifaan dhufe. Bara dabra keessa akka gabaasa damee qorannoo balaa tokkummaa mootummootaatti bona hamaama 32 addunyaaf baafate. Kunin ammoo balaa ganna 10 dabran dabalaniitiin yoo walitti ilaalan illee caala. Rakkoon tunin gammoojjii Afrikaa keessatti guddoo hammaatti. Balaan hamaamaan baanan kunin akka daayirektarii dhaaba qorannoo Beeljiyeem jedhutti laf chochoosee bona fide bonaa fi bubbeellee dabalee rakkin uumama hedduu fide.
Over 50 million people are now affected. This will get worse in 2016.
Akkan jettetti gaafatamtuun xammaan tana nama miliyoon 50 caalutti tanaan miidhama. Kunin ammoo bara 2016 keessa guddoo hammaate. Bara 2016 keessa rakkoo akka malee hamaamtuutti ilmaan namaa irra ga'uuf deemuu jira jedha. Bara 2015 akka ogeeyyoota balaa addunyaa jedhanitti bana bokkaan dhabamee addunyaan waan hedduu rakkatte. Raashiyaan lola Siiriyaa nama 1,000 kanaaf dhaabsisuu fi yaada dhiyeessuu jira jettee dubbachuu jirti. Taatullee akka bulchootii Awurooppaa jedhanitti Raashiyaan godin Aleepoo kan Raashiyaa keessa jiru bombii naduuf dubbii dheereffachuuf mala dhahee jettee jedhaniitiin dubbitan shakkii ilaaluu jiran. Akka ministeerii haajaalaa Raashiyaa Sergey Laavroov jedhutti mootummaan isaanii karaa qajeela rakkoo tanaan faluu danda'u diidessee laf kaa'e. Mala kana ISSG garee qarqaarsi Siiriyaa addunyaatti himuun duratti waan Ameerikaan jetti ilaalu feenaa jedha jechuun dubbachuu jira ministeerii haajaalaa Raashiyaa kunin. Yuunaayitid Isteetsi waliin eegee har'a keessumattuu ministeerri haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii waliin har'a Muunich keessatti wal dubbataniinan akkas jedhe. Waraanni mootummaa Siiriyaatii fi waraanni mootummaa kana gargalchuuf waladhu ganna ja keessatti nama 1,000 fixee miliyoon hedduutti baqate Raashiyaan milishoota ISIS magaalaa Aleppoo keessatti dhahaa jetteetiin Yuunaayitid Isteetsi immoo Tarkii fi Siiriyaa jidduutti milishoota loluuf jedhanii namni nagaa jidduutti guddoo miidhamuutti jira. Waraanni NATO Tarkii fi Giriis qarqaaree warri seer malee Awurooppaatti isan geessinaa jedhee ilmaan nama gurguru jedhan dhaabsisuu fi gargar eegan yaa'utti jira. Akka itti gaafatamaan guddaan NATO Jens Stoltenberg jedhutti dooniin sadii ka hajaji Jarmaniitiin deemu daarii Tarkiitii fi Giriis eeguuf achi yaa'utti jira. Hujiin doonii kana bidiruu seer malee nama walitti tuulee fa'atee deemu to'achuu fa'a. Jarmaniin biyya baqattootii biyya alaatiitti dhufan akka malee itti baay'atan. Namni biyya alaati seer malee bidiruu yaa'uun yoo hedduu bidiruun isaanii bisaan keessa gargalee namni hedduun jidduutti rakkachuu jira. Taraan har'a guyyaa bilisummaa sii barkum 1979 mootummaa sii ka haga guddaan biyya dhiyaa irraa gargaarsa argatti gargalchite ulfeeffachuu jirti. Akka televizyiiniin biyyi sunii agarsiisutti namni haga guddaan teessoo mootummaa sunii Taraan keessatti walitti baheetiin waan gargaraatiin kabajachuu jirti. Teessoo mootummaa Iraan keessatti nama 1,000 naannoo Freedom Square yookaan Azadii jedhanii dhufeetiin ka pirezidaantiin biyyi sunii Hassan Ruhaanii illee itti dubbate irratti siyaasaa fi waan gargaraati walitti dhufeetiin dubbisaa illee caqasuutti jira ulfeeffachuu jirallee. Taamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka waraanni waldaa Afrikaa Somaaleetti nagaa eegu misoom jedhutti miliyoonni isaanii akka milishootii Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban waldaa Afrikaa dhufaniitiin keessumattuu kaambii isaanii loluuf qophii jiran duraanuu odeeffannoo dhagahaati. Milishootii ISIS harka wal keessa qabanii jedhan kun gaafa kaambii waraan Afrikaa asiin duratti lolan ka'aa misoom lolanii nama hedduu keessatti fixan. Milishootii Al-Shabaab tuun gaafa ammajii 16 bara 2015 keessa kaambii waraan Keeniyaa Somaalee jirtu lolan keessatti nama hedduu findee jedhani isuma nam 100 olii findee jecha dubbachuu jiran miilotii misooma immoo odeeffannoo tan duraanuu qabaachuu isaanii dubbatan. Keeniyaa keessatti atileetoti baqattoota biyyi ala ta'an olompikii Riyoo kan Biraazilitti qopheessan irratti dorgomuu fi qophii jiranii keessumattuu iyyuu kaambii qophaatti isaaniif kennam keessatti of leenjisuu jiran kaambiin tunin itti gaafatamtooti yookaan immoo dhaabii baqattoota qarqaaru keessi jiru yookaan immoo to'atu. Atileetoti tun dorgommii haga tokko qofirratti dorgomuuf qophii jiran olompikiin Riyoo Biraazil keessattuun jijaan duuba jalqaban baqattooti atileetotii Keeniyaa haga guddaan keessi jiran nama haga atileetota 30 of qopheessuu jira. Atileetoti tun kaambii baqattoota akka Keeniyaa keessi jirtu kaakummaa fi dhadhaab keessatti olompikii kanaaf of qopheessuu jiran oduu namaaf qabne tanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Taanzaaniyaa baqattoota lammiiwwan Itiyoophiyaa 44 ta'an kutaa bulchiisa biyyattii Taangaa jedhamtu keessatti to'annaa jala oolche. Lafti isaan itti qabaman Taangaan kallattii kaaba baha Taanzaaniyaatti kan argamtu yoo taatu silaa kaayyoon baqattoota kanaa gara magaalaa guddoo biyyattii Taanzaaniyaa seenuu akka ture ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Taangaa komaandar Miss Keeyilaa Miss Haayoo dubbataniiru. Baqattoota kana keessaa tokko kan ta'e Solomoon Fiqruu ka'umsi deemsi isaanii Moyaaleerraa akka jalqabeef hojii barbaacha gara Taanzaaniyaa akka dhufan dubbata. Gabaasa Galmoo Daawit Naayiroobii irraa erge kunoo.
Kan dhageessaan kun sagalee Solomoon Fiqruu baqataa seeraan ala Taanzaaniyaa seente jedhame poolisii biyyattiitiin qabame dubbateedha. Solomoon wanti inni jedhus nuti Itoophiyaadhaa dhufnee Moyyaaleerraa kaasee agasiitti kan nu fides konkolaachisaa keenya kana. Nuti wanti nufeenu yoo jiraate hojii hojjennee ittiin of bulchinu barbaaddachuudha jedha. Solomoon to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala kan oole lammiilee Itoophiyaa 43 ta'an waliinidha. Ka'umsi deemsa isaanii akkuma inni jedhe magaalaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa Moyyaalee yoo ta'u utuu milkaa'ee fi silaa magaalaa guddoo Taanzaaniyaa Daaree Salaam seenuu akka ture dubbata. Kutaa bulchiinsa kaaba Taanzaaniyaa kan taate Taangaa keessattis sakattaa kellaa irratti kan qabaman Solomoonii fi lammiileen Itoophiyaa kan amma to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ajajaa humna poolisii Taangaa kan ta'an komaandar Miss Keeyilaa Miss Haayoo baqattoonni kun ka to'annoo poolisii jala oolan bakka adda addaatti ta'uu dubbatu. Dursa kan qabaman bakka Korogwee jedhamutti yoo ta'u isaan kaan immoo dheengadda kibxata darbe Taangaadhuma keessatti bakka Misaan Biyaazii jedhamutti kan humna poolisii naannoo saniin to'annaa jala oolan. Baqattoota Itoophiyaa kana kan konkolaataa fe'umsaatiin sharaa itti uwwisee isaaniin deemaa ture konkolaachisaan tokko yoosuu to'annaa jala yoo oolu haalli isaan itti fe'amanii deemaa turan silaa balaaf ka isaan saaxiluu danda'u akka ture komaandar Miss Keeyiliin dubbatanii jiran.
Kwa hiyo kama askari huna taarifa ambazo ni sabit kujua kwamba kuna nini humu.
Akkana jedha baqattooti tun adoo akka mi'a makiinaatti fa'anii geessanii keella keenyaa milaandii fi chaalaanii jedhan jidduutti argan Daaree Salaam yaa'u jirra jedhaniin wannan shifeerotatti mirkaneesse himuu fedhu tokko baqattooti tana iyyanna isaanii dhageenne balaarra hambifne makiinaa isaan keessa jiranillee haguugamee deemutti jira. Akka mi'a makiinaatti akkan nan fa'uun kun maal fakkaata hojjechuun malle ta'uu mallellee.
Baqattoonni kunis amma kutaa bulchiinsa Taangaa keessatti to'annoo poolisii jala akka jiran yoo ta'an ajajaan poolisii naannochaa seeraan ala daangaa Taanzaaniyaa cabsanii waan seenaniif ni himatamuu jechuun dubbatan. Ji'a amajjii darbes lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an daangaa Taanzaaniyaa fi Maalaawii gidduutti poolisii Taanzaaniyaan qabamanii kan turan yoo ta'u baqattoonni haaraan amma qabaman jedhaman 40 ol ta'an kun yoo itti dabalaman lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala jiranii gara 120 ol dabaluu isaati. Dhuma ji'a darbe keessas mootummaan Taanzaaniyaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyyattii keessatti qabaman kana gara Itoophiyaatti deebisee erga jechuun beeksisus haga yoonaa garuu baqattoota sana ifaan gara biyya isaaniitti deebisee erguu isaa wanta inni dubbateen jiru. jiru kayon bakattota Ethiopia Tanzania jiranis Tanzania fi biyotan kana no sana jiran gattamurun gara Afrika kibade mu yotaw yada isani kana fi tambasu da afis dallalota isan seran la irganif gara dollar America kuma lama wal kaffalu motumman Tanzania askesuma barana irga Ethiopia kesetti raqonan qinamananya tahamulate jedame as lamileni Ethiopia gara Tanzania dufa jiran dabale rajechun dubbatera dimikun kallatin kan isalalatu wajjer konsula Ethiopia Kenya Nairobi jiru garu waila mile Ethiopia hara waqaw maniste kan duranto anno police Tanzania jele jiran isalalchise wantin dubbate injiru gabasa radio sagale America galmo David Nairobi
kun radio sagale America saganta fan oromot Oromia kisat hiriri tufufe jira baka wan giddu kan hiriri tige gefame kisat mo hiraf hirarsi humnota motu mangi gefamu ittufufe jira jachur anjiratu nina nule addaddai matajran namo ees.
Baka arra hiriri tige gesamu jiratu nina afibsan godina wala galita ana manasibu magala mandike sati Baratoni sadar kalam mafako paina hiridani gafi sanit e fachur af garabulchisa magalat tenna dema turaniti humnoni motumma tarkan firevicha ratifur achu sanit dubbatu jiratoni jiratam magala manditoko akana jechu nafipse.
Arra nanno sa ajja volakabu de joleni preparatori baratani kutakudatokof kudala maoliti dabalamudane baratoni kenya manai da ajirani namoonni mana idaajiranii nuufa gadhiifaman jedhanii gaafa isaanii gaaffii mirga gaafachuuf magaalaa dhufanii magaalaa keessatti sagalee isaanii dhageessifachuutti ka'anii gara waajjira dhimmi isaa laallatu deemna jedhanii gaafa isaan ka'anii uummatitti seenee yeroo itti duukaa gaaffii gaafachuuf jedhanitti warri federaalaa fi warri kora bittinneessaa dhufanii reebichaama geggeessutti ka'anii ijoollee bittinneessanii ijoollee baay'ee reeba turanii. Mucaa bushee jedhamtu tokko kan kutaa 11 bartu amma qabanii lafa isheen jirtu hin beekamu waajjira poolisiitti geessu jedhee uummati ilaalaa ture sanaan booddee isaan fuudhanii waajjira anaa keessa geshan. Warri korabittinneessaa fi federaalli achi keessa silumaa jiru ijoollee baay'ee reebanii kan isaanii qabatan mucaa durbaa kutaa 11 bartuudha. Sanaan booddee amma ammaa safara keessa naannoo hundumaarra deemanii nama lama sadii ta'ee dhaabbatu.
Jiraataan kun itti fufuudhaan yeroo ammaa barattoonni magaalattii keessa deddeemuun rakkisaadha namoonni kaanis deddeemuun rakkisaadha daandiilee magaalattiirra ka sossoo'aa jiru humnoota korabittinneessaa oromiyaaf poolisoota addaa ka federaalaati jechuudhaan dubbate jira. Bakkawwan kaleessaa hiriirri itti geggeessame keessaa tokko ka ta'e godina Harargee lixaa aanaa doobbaa araddaa misraa cifraa keessatti immoo hiriirtoonni naannoof Randebia, hidattoonni naannoof humnoonni mootummaa federaalaa namoota adamsanii hiduuf reebaa ka jiran ta'u irra jireessi dargaggootaa immoo kana baqachuudhaan ka bosonatti ba'anii jiran ta'u jiraattoonni dubbataa jiru. Kanneen kana nuu ibsan keessaa tokko akkana jedhu.
Har'a nama taraa dura ijoollee guyisanii gaarana kan caakkaa keessaa amma jiran guddoodhaan janii guuranii. Arraan kan akkasitti amma egaasii waraana jedhamuun kan qabanii warri hiriira beekan isinii yaada jedhuun qabanii caakkaa keessaa hojjetan jechuun iddoo jiran isaan akaafu jiran. Haquma hin qabne kan ammoo isaanii iddoo isaa dalagachuu jiru maaka isaa qabanii tumanii warri caakkaa jiru egaa deengadda ganamaa laaqana nyaanne hiraata nyaanne sodaa isaaniitiif kana tattaa'u jiran jechuudha.
Ka baqatee bosona yookaan immoo gaara jiru kun dargaggoota moo namoota gurguddaadha moo namoota akkamiiti? Namoonni kun qabamuun isaanii sababaan isaa maaliif qabaa jiru?
Namni hiriira kana walitti qabee akkana ijaaree isin sababii jedhuudhaan qabame.
Hiriira isa kam?
Warra deengadde hiriira bee qalee gaara seena kana isin ijaaree isin kana godhee jechuudhaan nama nagaa akka kuban qabne qaban jechuudha.
Qalee moo deengadde gaggeeffame hiriirri?
Qalee.
Eessatti gaggeeffame?
Kibra lafa siniinaa jamtuu gaggeeffame. Hidheemanii waajjira dhaqanii achi waraanni araddaadhaa guyise isaan warri hiriira beesan gaara seenee warri kaan kuban qabu iddoo dalagachu jira warra iddoo dalagachu jiru kaayisaa dhufanii qaban jechuudha. Ka gaara seenee waan arkannee ilaa ammatti gaara jiran jechuudha. Amma ammaan tana boojjeen seenu jira agaasii warra jedhamu garte.
Bakka hiriirri mormii gidduu kana bal'inaan itti geggeessamaa ture tokko godinaa Gujiiti. jiraattonni akka jedhanitti proojektii albuudaa warqeef albuudaalee kaan baasu kajaarmiyaa mitrook jedhamuun geggeessamu mormuutti fuleeffachuudhaan hiriirri kun kan geggeessamaa ture. Godinaa Gujii aanaa sabbaa boruu irratti jiraattonni humnoonni mootummaa wal dhibdee waa'ee lafaa duraan Booranaaf Gujii gidduu turetti dhimma ba'uudhaan uummata lameen walitti buusuu yaalaa jiru jechuudhaan himataa jiran. Uummata keessa deddeemanii namoota walitti qabuudhaan lafti albuudaan keessaa baasamu kun lafa Booranaati malee ka Gujii miti, kanaaf Gujiin falmuu hin danda'u ka jedhuuf kanneen kana fakkaatan odeessuudhaan akka uummanni gaaffiisaa haqaa dhiisee walitti garagalu gochuudhaaf akka carraaqaa jiran odeeffannoo qabatamaa qabnaa jiru. Jiraataan tokko akkas jedha.
Asiin dura isaan kabeetta uummata Gujiitii Boorana wal dhaasisaa turan. Boorana Gujii wal haadhaa turaniif kanaa karaa barbaadatanuuf isaan amma Gujii fi Boorani wal taka'anii yoo isaa wal taka'a isaan maan godhanii jidduu seenanii balleessuuf. As keessa Oromoo wanuu hubatuu qaba. Oromoon Gujii Boorana ta'ee ollaa tokko nama tokko qaama tokko kanaa wal dhabuun qabanu. Gujii fi Boorani kun waan kana keessa seenuun qabu Oromummaan falmachuu qaba lafa lachuu iyyuu. Boorana keessatee immoo Gujii keessatee immoo warqiin kun ba'uun qabu kan Oromoo hundaati. Lagdambii amma namoota achi dhumatanis kan lagdambii hin jiran. Saanaadiin kan addunyaa amma uummata fixaa jiru. Namni tokko jigee lafaa ka'an jiru ammaa kana. Saanii ila bal'aa dhalaara. Namis nama bal'aa dhalaa jira yeroo ammaa kana. Hidha keessaa dugda keessaa kun amma waa hin taane waraabuu jiran. Oromoo walii galtee falmachuu qabdi. Namoota amma lagdambiitti dhiitiin dhadhaye nama hedduu jira. Namni lakkoofsa isaanii baay'ee. Namoota sanillee gumaa isaanii kan faluu jedhaara uummata amma.
Kana malees bakkawwan gidduu kana hiriirri mormii itti geggeessamaa turetti keessumaa naannoo albuudii Tantaaleem keessa jiru lafa qondicha jedhamutti arra humnoonni federaalaa hedduminaan bobbaasamuu isaanii dubbatee jira jiraataan kun.
Qanticha Tantaaleem achiibaa hadda waraani kuma meeqatti laakkamuu badhiisan jifamee uummati garaa gadi bahee horii fi tiffatu karaa ijoollee fi horii keessa galfatu karaa fichaa deemutti dhabee rakkachuu jira. Taatii lama kaasee uummati karaa gadi bahu dhabee sodaate maanti nutti galee ijoollee teenna maan teetee achi wal dachee uummati kun otee jira waan ta'e wal laalanii badiin tokko osoo hin ka'iin marsanii uummata joorsanii asii achi oofanii dullaan Oromiyaa foolisaa osoo hin ta'in mora bittinneessuulee osoo hin ta'in. Federaal poolisii itti naqanii ka afaa isii hin beekne ka warra nyaabaa ka ebeluu isaanii hin beekne achi naqanii uummata doorsuu jiran kun yeroo kanaa kaasanii amma biyya nagayaa keessatti boraan kan hin jirre uummata burjaajessanii ka ba'ee gabaa gurguratu gabaa firraari'anii ta'ee fichaa fi jiraatu keessaa bassanii rakkoo guddoo irra jira ammaa kana saatii kana amma gadi ba'anii waan bitatan kan uummata duucha uummata rakkoo irra jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaalee jiraattonni godinaa Gujii dhiyeessan kanaafis ta'e hiriira Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti geggeessame jedhamee fi Arargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataa jiran jechuudhaan jiraattonni dubbatan kanaaf naannoo jiranitti aangawoota gaafachuudhaaf carraaqqii goonee jirra. Agammaatti kan deebiinu kennin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumurra.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:49 ta'eera. Nu biraan immoo waaree booda 12:49 wallee kanaan sagantaaf itti ce'e. Elfinesh Qanno Walleseef heddu galateeffanna. Qophii fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba haaraa siikaa jedhamu irratti fuulleffata jaallannee dhiyeessa.
Ka jedhamu bokee yookaan biinniin daddabru biyya Biraazil keessatti bifa weeraraan ka'e ijoollee 4500 dhibee sammuuf saaxiluusaa hayyoonni saayinsii qorataa jiru. Kunis ziikaa fi dhukkuba sammuun ijoollee akka hin guddanne ittisu gidduutti hidhati jira yoo ta'e baruufi. Ragaan jiru kanuma waan agarsiisuuf jecha biyyootii Laatin Ameerikaa hedduun sodaa keessa ka jiran yoo ta'u dubartoota irratti gaaffii jabaa dhiyeessaa jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Zayid Ra'ad Al-Huseen akka hubachiisanitti mootummoonni hangi tokko dubartoonni mucaa godhachuurraa akka of qusatan gaafataa jiru. Garuu tooftaattiin ulfin barbaadamne ittisan tokkoyyuu dhiyeessaafiin jiran. Dubbihimaan komishinara kanaa akka ta'an Sisiil Piiri akka jedhanitti biyyoota dhukkubi ziikaa mul'ate keessatti dubartoonniif shamarran haala akkaan rakkisaa ta'etu isaan mudatee jira.
In situations where sexual violence is rampant and sexual and reproductive health services...
Quunnamtii saalaa kan ilaaleen hookkarri gaggeeffamu babal'atee lafa jirutti akkasumas tajaajilli waa'ee quunnamtii saalaa fi barsiisi waa'ee ulfaaf da'umsaa kennuun lafa dhorkaa ta'e yookaan lafa hin jirretti rakkoo dhukkubi ziikaa fidaa jiru ittisuuf dubartootaaf shamarran akka hin ulfoofne ajaja kennuun yookaan gorsuun rakkisaadha jedhan. Gama kaaniin fayyaa uummataa haala quubsaan eegsisuudhaaf kabajamuun mirga dhala namaa barbaachisaadha jedhu. Kan biraa immoo tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uun barbaachisaadha. Dubartoonni dawaa ulfiin barbaadamne ittiin ittisan argachuu qabu. Yoo ulfaa'an immoo karaa fayyaa isaaniif sodaachisaa hin taaneen akka ulfiirraa ba'u gochuudhaan walumaa galatti tajaajila fayyaa kan hormaatamaati. Fedhii dubartootaa irratti hirkate gaggeessuun dhukkuba ziikaa hanqisuuf barbaachisaa jedhan. Gama kaaniin waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi vaayirasiin ziikaa haalatti daddabran kan ilaaleen dhiirotaaf akeekkachiisa haaraa kennee jira. Kunis dhiironni gara biyyootii dhukkubi ziikaa keessatti mul'atee jiru jiraatan yookaan immoo imalanii deebi'an kanneen haati manootii isaanii ulfa ta'an quunnamtii saalaaf koondamii akka gargaaraman yookaan immoo quunnamtii masaalaa raawwachuurraa akka of qusatan akeekkachiise. Dhiironni haati warraa isaanii ulfaa'uudhaaf karoora qaban yoo abbaa warraa biyyootii dhukkubichi mul'ate keessa jiraata ta'e yookaan immoo gamasitti malee deebi'e ta'e ulfeessuurraa akka of qusatus kan jedhu jira. Dr. Anthony Fauci akka jedhanitti quunnamtii saalaa fi ziikaa gidduu hidhate jiraachuusaa kan ilaaleen hubannaan jiru xiqqoodha. Kan biraa immoo jedhan ziikaa fi sammuun daa'immanii guddachuu dadhabuu gidduuttis hidhate jirus hin beekamne jedhu.
We don't know the degree of the connection, whether it's truly causal.
Hangam hidhata akka qabu hin beeknu. Dhuguma ziikaan guddina sammuu ijoollee dhaaba ta'ee yookaan waan dabalataa of keessaa qaba ta'ee hin beeknu. Yoo hidhata tokko iyyuu hin qabu ta'es akkasuma beekameen jiru jedhan. Dhukkubi ziikaa biyyootii Laatin Ameerikaaf haaraa ta'uusaa kan ibsan Dr. Fauciin garuu bookee yookaan biinniin vaayirasii ziikaa baattu biyyootii Laatin Ameerikaaf kakaaribiyaan keessa akka jiraniif akka wal horan ni beekama jedhu.
So you had the perfect storm, a naive population to the particular infection.
Kanaaf dhukkubichi ka'uuf haala mijataa jira. Bookeen kun rakkoo fiduuf akkasumas dhukkuboota daddabarsuu danda'u uummanni waan tokko kana hubanne weerara dhukkubaaf saaxilama jedhan. Ziikaan akkatti daddarbu yaaddessaa ta'us mallattoon dhukkubichaa adda adda jedhu Dr. Fauciin.
80% of the people have no symptoms and the 20% that do have symptoms.
Namoonni dhukkuba ziikaan qabaman dhibba keessaa harki 80 mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban. Harki 20 immoo mallattoon agarsiisan baay'ee salphaadha jedhu. Oduu hamaan amma jiru immoo dhiiga nama tokkoo kan biraaf kennuun dhukkubicha ziikaa daddabarsuuf carraa kenna. Qaama ofii aguuguu fi dawaa farra ilbiisaa biifuu bira darbee jedhan. sagantaaleen itti bookee yookaan biinnii to'atan gargaaramuun alatti namoonni ziikaa ittisuuf wanni gochuu danda'an xiqqoodhaa jedhu Dr. Fauchin.
If you eliminate or suppress the mosquito, you'll put an end to the outbreak, and you could do that by
bookee yookaan biinnii dhukkuba kana daddabarsitu dhabamsiisuu yookaan gaxxiqqeessuun weerarri dhukkuba ziikaa ni dhaabbata. Kanas dawaa biifamuun gargaaramuu ta'a yookiin immoo akka waliin horre guutummaatti dhabamsiisuu ta'a jedhan. Hojiin nama eeggatu guddaa ta'us waa'ee vaayirasii ziikaa caalaatti hanga baramutti akkasumas tallaalii haaraan hanga hojjetamutti waggootii waan fudhatuuf jecha wanna ammaaf hojjetamuu danda'u kana qofaa jedhu Dr. Fauchin. Dhukkuba haaraa ziikaa jedhamu ilaalchisee kanan har'aa fudhee dhiyaadhe kanuma gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina. An jaalanne gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessannuu firaa telefoonii keenya tola 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Kopheteen fixuun duratti mataa oduu deebi'a sanitti hima. Biraazilii fi yuunivarsiitiin yuunaayitid isteet tokko qorsa dhukkubi dhiyoo laaf dhufe ziikaa fayyisuu danda'an jedhan G12 dhufa keessatti waliin hojjechuuf walii galan. Akka ministerii fayyaa Biraazil Marseelo Kaastroo jedhutti mootummaan isaanii hujii inistituutii Ivaandiroo Chaagaas yuunivarsiitii Ameerikaa Teeksas waliin hojjetan ganna shanan dhufa keessatti doolaara miliyoona 1,900,000 baasuutiif balaan gugurdaan ganna darbar 2015 keessa addunyaatti dhufe akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti haga guddaan rakkoo jijjiirame qilleensaatii fi elniinoon fidu waliin dhufe bara darbe keessa akka gabaas damee qorannoo bala tokkummaa mootummootaatti bona hamaama 32 addunyaatti baafate ganni kunin ganna 10 dabranillee yoo walitti caalanii sunitti caalaa gammoojjiin tun keessumattuu gammoojjii Afrikaa keessatti guddoo rakkifte. Raashiyaan lola Siiriyaa nama 1,000 fixe dhaabsisuuf yaada dhiyeessuutti jirti. Taatullee bulchootii Awurooppaa Raashiyaan godina Aleeppoo bombiin hadhuufi mala dheereffachuu jirti jechuun shakkii ilaaluu jiran. Akka ministerii haajaa alaa Raashiyaa Sergei Laavroov jedhetti mootummaan isaanii karaa qajeela rakkoo tanaan faluu danda'u diideessee lafkaayee taatullee waan Yuunaayitid Isteetsi jettu laaluu fedha. Waraana NATO Tarkii fi Giriis jidduutti qarqaarsa warra seer malee Awurooppaatti isaan geessisan jedhan to'achuu fi keessumattuu jarsun to'achuu fi jar seer malee nam fa'an jedhan kana to'achuuf achitti deemuu jira. Akka itti gaafatamaan guddaan NATO Jens Stoltenberg jedhetti doonii sadii kan hajas Jarmaniitiin naannoo sunitti dabre mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo hertzii 9,485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.